Bun găsit la Rock Story, un podcast cu povești știute sau neștiute despre artiști, despre albume sau evenimente care au marcat lumea muzicală. Găsești episoadele pe toate platformele de podcasting și te poți abona pe rockstory.ro ca să primești pe mail fiecare episod imediat ce apare. Sunt Geo Iordache și am să fiu gazda ta la Rock Story. Astăzi am să-ți povestesc despre ce s-a întâmplat de-a lungul anilor în muzica rock între 4 și 10 aprilie. O să afli povestea ultimelor zile ale lui Kurt Cobain, a musicalului Hair și a hitului pop în care Tom Petty a ajuns coautor fără să vrea. 6 aprilie 1998. Fanii rockului alternativ din Statele Unite sunt dezamăgiți atunci când organizatorii festivalului Lollapalooza anunță că festivalul nu se ține în acel an, din cauza că n-au găsit niciun artist important care să fie dispus să cânte acolo. Erau anii de declin ai rockului alternativ, așa că festivalul a intrat și el într-o moarte clinică, din care avea să mai iasă abia în 2003. Pe 7 aprilie 2007, Red Hot Chili Peppers lansează în Statele Unite single-ul Hump the Bump, de pe albumul Stadium Arcadia. E ultimul single lansat împreună cu John Frusciante, care avea să părăsească trupa în 2009, pentru ca să se reîntoarcă 10 ani mai târziu la finalul lui 2019. În fine, Hump the Bump are un succes imens, poate și datorită videoului regizat de Chris Rock, care era bun prieten cu toți cei din trupă. Este aprilie 1989, iar Tom Petty lansează primul single din albumul Full Moon Fever. E vorba de piesa I Won't Back Down, care va deveni una din cele mai cunoscute piese ale lui Petty, iar după atacurile din 11 septembrie 2001, se va transforma într-un imn al rezilienței americanilor. Piesa a fost compusă de Tom Petty și Jeff Lynne, iar la înregistrări au fost ajutați instrumental și de George Harrison de la Beatles. O poveste interesantă legată de această piesă este că la 25 de ani de la lansarea ei, deci în aprilie 2014, cineva din anturajul lui Petty îi semnalează acestuia o similaritate între I Won't Back Down și un hit care tocmai se instalase pe primul loc în topurile britanice, Stay With Me, a lui Sam Smith. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Stand my ground and I won't back down. Petty împreună cu echipa lui ascultă piesa lui Smith și ajung la concluzia că, da, există o asemănare în linia melodică. Tom Petty avea să spună într-un interviu: de-a lungul carierei mele de compozitor, am învățat că uneori lucrurile astea se întâmplă fără vreo intenție. De cele mai multe ori, ele sunt observate înainte de a ieși în public, dar uneori nu se prinde nimeni decât atunci când e prea târziu. Petty n-a făcut scandal pe subiect și, așa cum ar trebui să se întâmple întotdeauna lumea civilizată, echipele celor doi muzicieni au căzut la înțelegere în mod amical, fără ca măcar să se pronunțe cuvântul proces. Tom Petty și Jeff Lynne, cei doi compozitori ai piesei I Won't Back Down, au fost recunoscuți oficial drept coautori și la piesa Stay With Me. Dimineața zilei de 8 aprilie 1994, un electrician merge la casa lui Kurt Cobain din Seattle ca să instaleze un sistem de securitate. Într-una din camere îl descoperă pe Cobain și inițial crede că acesta doarme, până când observă pistolul din mâna sa și un firicel de sânge care iese din ureche. Liderul trupei Nirvana se sinucisese cu câteva zile înainte, pe 5 aprilie, după estimările legiștilor. Cobain avea un istoric lung de supradoze, dependențe și cure de dezintoxicare și mai ales de depresie. Părinții lui divorțaseră când el avea 9 ani,
Asta a avut un efect profund asupra sa, iar într-un interviu din 1993 spunea: mi-aduc aminte că mi-era rușine cu părinții mei. Nu puteam să mai dau ochii cu prietenii de la școală, pentru că vroiam cu disperare să am o familie liniștită, clasică. Vroiam siguranță și mi-am urât părinții pentru divorț mulți ani după aceea. Cobain avea să treacă de-a lungul anilor de la mama sa la tatăl său și înapoi, încercând să înțeleagă ceva din viața de familie a acestora cu noi parteneri. A devenit un adolescent rebel și sfidător cu adulții, un tip retras, pasionat de desen și de muzică. La 19 ani pleacă de acasă, își închiriază un apartament împreună cu alți prieteni și începe să frecventeze scena punk rock din Seattle și din nord-vestul Statelor Unite. În aceeași perioadă începe și să consume droguri și până la finalul lui 1990 ajunge dependent de heroină. Încă din copilărie suferea de bronșită și de dureri de stomac datorate unor probleme netratate. Zicea că drogurile îl ajută să treacă peste durere. Ne întoarcem la începutul lui 1994, când pe 3 martie Courtney Love, soția sa, îl găsește pe Cobain căzut pe jos după o supradoză de rohipnol și șampanie. Îl duce la spital și după câteva zile de tratament, își revine și pleacă pe picioarele sale. Două săptămâni mai târziu, Courtney sună la poliție spunând că soțul ei s-a încuiat în cameră cu un pistol și amenință că se sinucide. Poliția vine și confiscă toate armele din casă, iar Courtney îl convinge pe Kurt să meargă la o clinică de dezintoxicare din LA. Cobain stă acolo o săptămână, timp în care dă senzația că totul merge spre bine. Până la începutul lui aprilie, când într-o noapte sare gardul și fuge la aeroport. Ia avionul spre Seattle și, coincidență, nimerește pe scaunul de lângă Duff McKagan, basistul din Guns N' Roses. În autobiografia sa, It's So Easy, McKagan povestește despre întâlnirea cu Cobain, despre care spune că i-a dat senzația că ceva nu e în ordine. Tocmai de asta a avut intenția să-l cheme pe Cobain la el acasă atunci când ajung în Seattle. Însă McKagan avea și el demonii și problemele lui cu băutura și drogurile, așa că rătăcind în labirintul propriei minți, la aterizarea în Seattle îl pierde pe Cobain în mulțime. Acesta umblă câteva zile prin Seattle, intoxicat și năuc, fără ca familia sau prietenii să știe ceva despre el. Mai mulți cunoscuți spun că l-au văzut aici și colo prin oraș, așa că pe 3 aprilie, Courtney Love angajează un detectiv privat să dea de urma soțului ei. Pe 7 aprilie, colegii din Nirvana anunță că trupa nu va participa la festivalul Lollapalooza, pentru care zvonurile spuneau că Nirvana, cap de afiș, ar fi urmat să primească 10 milioane de dolari. Banii însă nu mai contau pentru Kurt Cobain, care avea să fie găsit mort pe 8 aprilie. Așa cum spunea Dave Grohl, Kurt a fost unul din acei oameni pe care nu-i pot salva de sine înșiși. Kurt Cobain este unul dintre cei mai cunoscuți membri ai așa zisului Club 27, o listă de muzicieni care au murit la vârsta de 27 de ani. Deși rămâne un simbol al rockului alternativ, a fost un om pe care, indiferent cât l-au iubit alții, nu s-a iubit el însuși suficient. Suntem pe 10 aprilie 1996 la Majestic Theatre din New York, unde Alice in Chains cântă un concert înregistrat pentru MTV, care urma să fie difuzat în iulie. Era epoca unplugged-urilor, așa că tot setul de piese este acustic. Era primul concert al trupei după 2 ani și jumătate de pauză și avea să fie un mare succes. Câteva luni mai târziu, în iulie, Alice in Chains avea să susțină ultimul concert cu vocalistul Layne Staley, care după spectacolul din Kansas City de pe 3 iulie a fost găsit inconștient după o doză de heroină. A fost dus la spital unde și-a revenit, însă n-avea să mai concerteze niciodată cu Alice in Chains. Nu venise încă timpul pentru Layne Staley, însă 1996 este anul în care Phil Anselmo de la Pantera moare după o supradoză și în același an, tot după o supradoză, Dave Gahan de la Depeche Mode este declarat mort timp de 2 minute într-o ambulanță care îl ducea spre spital. 1968, mulți dintre băieții tineri din Statele Unite erau cu degetul pe trăgaci în Vietnam, iar cei rămași acasă erau ocupați cu manifestațiile pentru pace, contracultura hippie și revoluția sexuală. Pe fondul acestor mișcări, în aprilie 1968, este lansat pe Broadway un musical rock despre care toată lumea începe să vorbească. Se numea Hair. Spectacolul avea o distribuție mixtă din punct de vedere rasial, folosea un limbaj foarte liber, avea scene în care se foloseau droguri și trata în mod deschis sexualitatea. Era o palmă dată conservatorismului, establishmentului american și războiului din Vietnam. După premiera din aprilie 1968, Hair avea să realizeze o serie neîntreruptă de 1750 de reprezentații pe Broadway, fiind unul din cele mai longevive spectacole. Hair a consacrat un nou gen de spectacol, musicalul rock, și pe lângă Broadway a avut nenumărate producții care mergeau în paralel în alte orașe din Statele Unite sau Europa. Câteva din piesele musicalului aveau să devină hituri de top 10, iar în 1979 Hollywoodul a făcut și un film după scenariul Hair. Acest episod din Rock Story se încheie aici. În câteva momente am să-ți spun care sunt subiectele din episodul de săptămâna viitoare. Însă până atunci am să te rog să dai un comment sau un rating acolo unde asculti podcastul și spune și prietenilor. Rock Story este și pe Facebook, unde ai link-uri către toate episoadele și postări zilnice despre alte povești din rock. Dacă ți este mai ușor să citești decât să asculti, găsești episoadele în format scris pe rockstory.ro. Sunt Geo Iordache și ne auzim săptămâna viitoare, când o să-ți povestesc despre războiul dintre Metallica și Napster, motivul pentru care a fost compusă piesa Sweet Home Alabama și povestea dramatică a luptei cu drogurilor pe care a dus-o John Frusciante, chitaristul de la Red Hot Chili Peppers.